Clamat aut canit. Timon in raedam longam conscendit. Gallinam secum fert in cavea. Tum vehiculum abit. Gallina autem pipare incipit magna voce. Statim vector Timonem increpat.
Non ne pudet te? Non ne miseret te gallinae? Terret eam vehiculum. Gallinas in raeda longa ferri non licet.
Tune me doces legem urbes? Quis nam es, o domine convector? Gallina mea felix est. Gaudet igitur et canet.
Nihil dicis, clamat enim. Mi quidem miseret eius. Fame laborat et sitit. Friget quoque in cavea. Misera est et sordida.
Satis de gallina mea, nobilissima est, nomen ei Alba. Quid autem de palio tuo? Num licet in raida longa esse tam sordido cum palio? Tui me miseret.
Nugas, minime sordidum est. Splendet enim.
Age, surge, palii maculam tibi ostendere volo.
Mecum litigare vis? Veni modo, legem urbis te docere volo.
Te docio meo more.
Cadit autem cavea et fugit gallina. In vehiculo volitare et vectores perturbare incipit. Raeda longa vero, propter clamorem turbae, decedit via, et magno cum strepitu intrat in gallinarium prope viam situm. Tum, vector e raeda e fugere vult, januamque aperit. Statim autem, gallinarii gallinae omnes, in raedam involant, et Timonis cum gallina volitare incipunt. Vectores propter numerum gallinarum iam desperant.
Vae nobis, gallinae nos illadunt, e heu, cito fugite!
Aferte auxilium, iam perimus!
Quae est gallina mea? Venihu, Alba mea! Cavea te expectat!